በረሃት ደስበለ፣ መብራቱ ፍስሐዬ፣ ሙሴ ቃልአብ፣ ሩት ፍስሐጤን፣ ዮናታን ዮሴፍን፣ አህመድ እድሪስን ዝተባሃሉ ናይ ኮምፒውተር መሃንዲሳት ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቅይር ናይ ዌብሳይት ሶፍትዌር ኣማዕቢሎም ኣለው። እዛ በዞም ናይ ሎም ዓመት ተመረቕቲ ኮሌጅ ማይነስ ዝኾኑ 6 መሃንዲሳት ዝማዕበለት ሶፍትዌር ብእትውንኖ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ናይ ትግርኛ ዘረባ ወይ ድምፂ ናብ ፅሑፍ እትቅይር ብዓይነታ ናይ ፈለማ ምህዞ ከም ዝኾነት ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መንእሰይ መሃንድስ በረሃት ንቪኦኤ ገሊጹ ኣላ።
ትግርኛ ድምፂ ይኹን ዘረባ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ብምቕያር እዮኻ ተሳልጥ ማለት እዩ። ድምፂ ወዲ ይኹን ጓል ዓብ ይኹን መንእሰይ ኣለልያ ናብ ፅሑፍ ትቕይር። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ እውን እትውንን እያ። ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። እዛ ስራሕ እዚኣ ብቋንቋ ትግርኛ ተሰሪሓ ደላ ፍሉይ ድገብራ ድማ ብሓድሽ ኣገባብ ወይ ኤንቱኤንድ ኣፕሮች ድበሃል እንዲያ ተሰሪሓ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ግዜ እያ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ስራሓት ኣብ ካልእ ቋንቋታት ልሙዳት እዮም። ኣብ ብዙሕ መዓላ እውን ክጥቀሙ ትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ፍሉይ ደብላ ንሕና ኢልና ንገብሮ ዘይድኾነ ገንዘባዊ ወፃኢታት ክንማዕላ ምኽኣልና ማለት እዩ። እዚኣስ ሓንቲ ከም ብልጫ እንዲያ
ካብቲ ኣሰራርሓን ትህቦ ኣገልግሎትን ተበጊሶም ለታይ ዝብል መፀውዒ ከም ዝሃብዋውን መሃንድስ በረኸት ተዛሪቦ
መፀዊዓ ድማ ለታይ ክንብል ሸይምናያ ማለት እዩ። ለታይ ሕጂ ብናይ እንግሊሽ ኣፀሓሕፋ ኤልኢቲኤኣይ እንዲያ ለታይ ትኾን ዘላ እቲ ናታ ኣክሮኒም ድማ ሊስኒንግ ኢንሃንሲንግ ትራንስክራይቢንግ ኤኣይያ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ኣሰራርሓ ኣወላ እቲ ናይ ውሽጢ ኣትሕዝቶ ከምኡ እዩ። መጀመርያ ትሰምዕ ድሓር ኢንሃንስ ትገብሮ ወይ ነቲ ድምፂ ተማዕብሎ ማለት እዩ። ኖይዝ እንዳኣልየት ንፃረ እንዳገበረት ፀኒሓ ከዓ ትራንስክራይብ ትገብሮ ናብ ፅሑፍ መልክዕ ተቕይሮ በዚ ተበጊስና ድማ ለታይ ትብል ኤርትራዊሽም ክንህባ ክኢልና ንኽእል።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ምስቲ ተርእዮ ዘላ ቅልጡፍ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ኣብዚ መዳይ እዚ ደረጃ ምዕባለ ኤርትራውን ማዕረ ካልኦት ሃገራት ንክስጉም ብዝብል ዕላማ ነዛ ሶፍትዌር ከምዘማዕበልዋ ዝገለፀ ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ መብራህቱ እዛ ስራሕ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ እዩ ኣብሪዎ።
እታ ስራሕ ጠንዲ ነዞም ናይ ኣካል ጉድለት ዘለዎም ንኣብነት ከም ዓይነ ስውራን እንዳኣመሰሉ ክሰምዑ እውን ዘይክእሉ ሰባት እውን ትራይ ድምፂ ናብ ናይ ፅሑፍ ተቐይሩ ከም ዝርድኦም ገብር ይኽእለና ማለት እዩ። ናይ ኢድ ስንክልና ዘለዎም ናብ ናይ ታይፒንግ ዝኾነ ገብሩ ዘይክእሉ ኣካል ሕብረተሰብና ናይ ድምፂ ትእዛዝ ተሓጊዞም ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ክእሉ ማለት እዩ። ካልእ ጥቕሚ እውን ንኣብነት ንፀሓፍቲ ካብ ብኢድ ብፅሓፍ ዝነበረ ስራሓት ድምፂ ተጠቂሞም ብቀሊል ኣገባብ ፅሓፋት ክፅሕፉ ክእሉ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ሳብታይትል ምስራሕ ዝነበረ ኣካል ስራሕ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ተቐይሩ ስራሕ መሳልጥ ማለት እዩ። ከምኹም ዳኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዋላ ናይ ሚድያ ትካላት ማለት እዩ ብፅሑፍ ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ካብ ናይ ድምፂ ብቀሊል ኣገባብ ተቐይሩ ብሓፈሻ ንኩሎም ትሕግዝ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ስራሓት እውን ኩሉ ብታይፈርስ ዝግበር ዝነበረ ኣድካሚ ስራሕ ብቀሊል ከም ዝስራሕ ዝገብር ማለት እዩ።
ብዘካየድዎ ፈተነ ልክዕነት ናይዛ ስራሕ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዝርሃቦ መሃንድስ መብራህቱ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ።
ስራሕ ናይ መጀመርታ ብምዃና ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ። እቲ መመዝገቢ ናይ ፐርፎርማንስ ዝሕሰብ ኣብዚ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን ማለት እዩ ብካራክተር ኤረሬት ዝፍለጥ ወይ ክንደይ ካራክተር ዝተጋግያ ንዝብል መለክዕ እዩ። ኣብዝናትና ድማ እታ ድመለጠት ውፅኢት ረኪና ዘለና 87 ሚታዊት ካራክተርስ ብልክዕ ተምፀማና ናይ ትግርኛ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ኢንግሊሽ ቋንቋ ብዙሕ ዳታ ኣለዎ ቅሙት ዳታ ዝተዳለወ፣ ናይ ትግርኛ ግን ከምኡ ዓይነት ዳታሰት ዝተዳለወ የለን ንሕና ንፈልጡ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና በዓልና ምስሊ ዝነበረና ኣቕሚ ዋላ ምስሊ ናይ ኮሮና ዝነበረ ኣማሕላኻታት ማለት እዩ ድምፂ ክሳብ 50 ዝበፅሑ ሰባት ኣኪልና ዘለና ማዕረ ዝኾነ ናይ ኣወዳትና ዋደ ድምፂ ፍልል ጌርና ሪከርድ ጌርና ከምቲ ናይ ትግርኛ ዝተመልአ ላህጃ ከዓ እቶም ክንረኽቦም ተኽኣልና ኣብ ከበሳታት ዝርከቡ ሰባት ስለዝኾነ ቀንዲት ናይ ከበሳ ላህጃ ናይ ትግርኛ እዩ ተመዝዩ ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ሕጂ ከም ጉድለት ወይ ከዓ ከም መሓየሻ ኣለዎ ኢልኩም ገምጋም ዝወሰድኩም እዩ?
ንሓንቲ ናይ ስፒች ሪኮግኒሽን እቲ ውፅኢት ላዕሊ ወይ ታሕቲ ክገብሮ ዝኽእል ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ። እቲ ዳታ ሓደ ኣዝዩ ብዙሕ ክኾን ኣለዎ ከምኡ ውን ዝተፃረየ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ካልኦት ቋንቋታት ርኢና ካብ 100 ክሳብ 10 ሰዓታት ተጠቂሞም ንሰርሖ ናትና ግን ውሕድ ክሳብ 30 ሰዓት ድበፅሕ ጌርና ኢና ሰሪሕናያ። ስለዚ ነታ ናታ ውፅኢት ንምብራህ ቀንዲ እቲ ዳታ እዩ ክበዝሕ ዘለዎ ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ንምምዕባል ዝተጠቕሙሉ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ነቲ ብክኢላታት ናይ ቋንቋ ጥራይ ዝስራሓ ዝነበረ ስራሕ ዝዘቐለለ ኣገባብ ክሰርሕዋ ከም ዝሓገዞም ካልእ ኣባል ናይታ ጉጅለ ዝኾነ መሃንድስ ሙሴ አብሪሆ
ከናጂ ከንዛን ስራ ክስራን ካለ አጂ አሳን ብዝሆነ ነገራት ወይና ቋንቋ ኪላታት ድዘል ነገራት ይስራን ይሩ እዚ ሐዲስ ቴክኖሎጂ ግን ወይ ኤንት ኤንት ግባል ዘይ ዝሆነ ለላንጉጅ ኪላታት ክስራን ዝሆነ ነገር ማለት እነዚ ለመጥቀም ቃኒ ፓይተን ዝባል ፕሮግራም ላንጉጅ ነ ተጠቂና አብረትዩ ቱልኪት ዝባል ኢኤስፒ ነ ዝባሉ በፓይተን ዝሆነ ማለት ኮመን ካሊዝ ባሉ ቱኪስ ተጠቂና ከለማግላ ሄላ ማለት አመጣይም ኮም ሶፍትዌር እና ሞባይል አፕሊኬሽን ከንገባ አባታ ባሉ አብዛጆ ወንድን ቡዌ ቆይማ ዘላ ማለት አድራሲና ክንረባን ከለማታው ዘሊ ጂአይ ታኒ ምስተብ ከዛሙድና ዝሆን ነገራት አለው እና ነት ሪከርድ ምግባር ምስማ ትራንስካሪ ምግባር ገለ ዘሊ ነገራት ሰዌ ፔጅ አለው ማለት ስለዚህ ቡዌ ቤዝድ አፕሊኬሽን ዘላ ማለት ታዲያ ማይናሽም ሰማበልና እናቱ ሰርቨር አጥ አሚጣ ዘላ ማለት ለመጣ ግን ያህል መራቀ ማለት ነው አማዕብላ ቢና ዘለ ፊቸር ሶፍትና አብ ኢንተርኔት ዘርካ ማለት ማለት
እዛ ለካይ ሰመይዋ ድምጽ ይናብ ጽሁፍ ተቀየር ሶፍትዌር አባሃጉራው መድረሁን አፍልጦን ተቀባልነትን ረኺባ ሐምዘላ መሐንደስ ሙሴ ይዛረብ
ተፈለጥነት ምሰለው በአለም ደረጃ ዘገበና ይሁን በመትሐባር ኮሌጅ ማይነሰን ኮሞን ዶክተር ይማነን አብ ኦርጋናይዜሽናት ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ፓብሊሽ ኮን ሰሊድና ድሮ ተቀባልነት ረኺባላ ማለት እዛ ኦርጋናይዜሽን ናቻና ኦርጋናይዜሽን ኮይና አብሲል ኢን ኤሊን ፊሪካኒ ኮምፒቲሽናል ሊንግዊስቲክስ ፎር ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ትባል ኦርጋናይዜሽን ማለት ድሮ ተቀባልነት ረኺባ ጆርናሉ ከዘቀ ተስፋታለው ማለት ስለዚህ በፈምሳ ተፈላጥነታ ተናገርከና ደናማ ከባቢ $300 የሊያን ለፓብሊሽ ነው ተውን አማነሽ ባጀት ሀይተኛና ተኮነ ግን ምንም ሰባሪ ሰራለው ባጀት ሀጥረ ስለዘለው ፍጥነ ካለን ዘለ ስለዚህ ድስን ከፈምሳ ተደናውጋላ ማለት እናሁን የናዶ ሙሴ ጀንበርና ተማሩ ስለዘቆነ ቁርፍ ቪዲ ላትናላ ማለት እዚያ ቁርፍ ተንቀጣው ከናትና ነበር ንግድ ሀተምሲ ሪድ ኮይናላ ማለት ባተሻገ ስራህ ነዝብ ስለዘቆነ አማዕቢና ዚያራ ተጠቃነት መስለዋ አዝ አውደ ዝትግደሱ ሰባት ሀገር ክቡና እንደዛ ጋጠም ንላባ ማለት
አሞ ዳታ አዞም ሽድሽተ ኤርትራውያን መሐንድሳት ነዛ ስራህ ካፍት ዘላቶን ለዓሊ አማዕቢሎም ህዝብ በቀሊሉ ንፈጠቀመላ አምግባር መደርሽዞም ይሰርሁ ከምዘለው ድህረ መግላት ነዛ ስራህን መምዕባል ንስሐጋ ገዝቦም ኩሎም አካላት ምስጋናኦም አቅሪቦም አለው ብርሃነ በርሀ ለድምፅ አሜሪካ ካበስመራ